Arī Latvijas iedzīvotāji seko un jūt līdzi notiekošajam Ukrainā. Pie Ukrainas vēstniecības Rīgā pulcēs cilvēki, lai aizdedzot svecīti pieminētu Ukrainā bojāgājušos. Mēs esam sazvanījuši Latvijas radio korespondenti Ketiju Ritenieci, kura atrodas tur līdzās. Labvakar, Ketija!
Labvakar!
Kas notiek, kad cik cilvēki ir pulcējušies un kāda ir atmosfēra pat labam pie vēstniecības?
Nu, šobrīd tā kā šis pulcēšanās sākās jau 5 vakarā un šobrīd jau ir 6, tad cilvēki, protams, jau sāk izklīst, bet aptuveni pēc 5 šeit bija sapulcējušies aptuveni 100 cilvēku. Dažāda vecuma varēja dzirdēt gan krievu, gan latviešu, gan ukraiņu valodu un cilvēki teica, ka šis ir tāds kultūras solidaritātes mītiņš un plīvoja gan Latvijas, gan Ukrainas karogi, protams, sēru noformējumā, jo šodien Ukrainā ir izsludināts sēras un cilvēki ir salikuši svecītas ziedus šeit uz mūrīšu pie Ukrainas vēstniecības žoga. Arī dažādi uzraksti ir, daži ir Ukrainas valodā, ko es nesaprotu, bet ir arī krievis, kur rakstīts Janukovičs uz savām rokām ir cilvēku asinis. Un jā, pirms kāda mirkļa šeit bija arī pareizticīgo māsītājs un ruporo tika saukts ārā Ukrainas vēstnieks, cilvēki gribot dzirdēt Ukrainas oficiālo viedokli, protams, vēstnieks neiznāca dzīvot īslaicīgi šī saukšana. Un apvienojoties ar cilvēkiem, viņi teica, ka tas iemesls, kāpēc viņi ir atnākuši, ir, ka šie vairāk nekā 50-60 cilvēku ir gājuši bojā pēdējās divās dienās, nu, ka tas ir tāds kā pēdējais piliens, ka viņi vairs nevar nosēdēt divānā un skatīties to visu, ka viņiem ir jāizrāda tiem cilvēkiem, kas ir Ukrainā, ka cilvēki arī šeit Latvijā atbalsta viņus un tic viņu neatkarībai un šīm brīvības cīņām, kādās tiek augstsauktas. Un jā, cilvēki arī teica, ka šie institucionālajie paziņojumi, nu, protams, ir viena lieta, bet cilvēkiem ir arī jāredz, ka, tā teikt, parastā tauta atbalsta viņus.